kaiken tämän hyvän jatkoksi, mitä on kuultu jo tässä kokouksessa, niin luen tästä Galatalaiskirjeen toisesta luvusta, sen jakeet 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tämä galatalaiskirjehän käsittelee hyvin paljon nimenomaan tämän lain ja armon välistä suhdetta, ja siitä Paavali kirjoittaa. Ja näyttää siltä, että nuo galatalaiset painivat tämän kysymyksen kanssa. Ne oli ikään kuin siellä armon ja lain jossakin välimaastossa, ja Paavali halusi vetää heidät nimenomaan sinne armon puolelle tämän pelastuskysymyksensä suhteen. Ja sen tähden hän opetti tästä asiasta. Ja Paavali sanoo täällä Galatalaiskirjeen toisen luvun jakeessa 4 ja 5. Hän sanoo näin, että noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä, olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Paavali oli hyvin tarkka tämän evankeliumin totuuden säilymisestä galatalaisten keskellä ja seurakuntien keskellä. Hän halusi pitää huolen siitä, että ei lähdetty ikään kuin rakentamaan sitä omaa hengellistä elämää väärien perustusten varaan. Ja kun hän puhuu tässä evankeliumin totuudesta ja sen säilymisestä, niin evankeliumin ydin totuushan on juuri tässä, että Kristus Jeesus on täyttänyt Jumalan vanhurskaan lain vaatimukset ja avannut armon kautta sen pelastuksen oven jokaiselle, joka uskoo häneen. Ja apostolien teot 20 ja 24, täällä on myöskin Paavalin sana, Paavalin kautta tullut Herran sana. Hän sanoo näin, apostolien teot 20 ja 24, en minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja tätä armon evankeliumia Paavali puolusti. Ja hän taisteli sitä opetusta vastaan, että kukaan voisi pienimmässäkään määrin lakia noudattamalla pelastua, niin kuin jotkut juutalaiset siellä opettivat. Ja kun Paavali sanoi tuossa Galatalaisessa 2 ja 4, että siellä oli ihmisiä, jotka orjuuttaakseen meitä, olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten hän jatkaa Galatalais 5:1, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kun Jeesus pelasti meidät, hän ei sitonut meitä orjuuteen. Hän ei sitonut meitä pelkoon, ei epävarmuuteen, ei minkäänlaiseen epätoivoon eikä semmoiseen hämmennykseen, vaan hän vapautti vapauteen, niin kuin Paavali tässä sanoo. Hän vapautti meidät vapauteen kaikesta orjuudesta. Ja voisi sanoa myöskin näin, että hän vapautti meidät myöskin siitä lainomaisten tekojemmekin orjuudesta vapauteen. Ihminenhän luonnostaa usein sellainen, että hänen on vaikea ottaa vastaan mitään silkasta armosta. Se on kai semmoinen luonnollinen ihmisessä sellainen ominaisuus, ainakin useimmissa. Ja jos ajatellaan tilannetta, että joku tekee meille jonkun hyvän teon, ihan tekee vaan sen niin kuin hyvyyttä, niin kyllä hyvin lähelle tulee joskus se ajatus, että kyllä kai minun jotenkin tämä pitäisi korvata. Kai minun jotain pitäisi nyt niin kuin osoittaa, että mä jollakin tavalla tämän hyvitän. On vaikea niin kuin ottaa vastaan pelkästä armosta ja toisen hyvyydestä. Ja tämä sama ajatus saattaa joskus kiusata meitä myöskin tämän Jumalan armon suhteen. En tiedä, onko teitä koskaan kiusannut, mutta minua on joskus kiusannut. Ja jos meillä on koko ajan sellainen tuntuma, että minun täytyy jotenkin hyvittää Jumalalle tämä armo omassa elämässäni, niin kyllä silloin hengellinen elämä käy hyvin raskaaksi ja työlääksi. Siitä katoaa se sisäinen vapaus, sisäinen semmoinen ilo ja vapaus, ja me ikään kuin ajaudutaan suorittamaan sitä hengellistä elämää Jumalan edessä ja myöskin ihmisten edessä joskus. Se muuttuu kivireen vetämiseksi se uskon elämä. Ja Paavali oli ymmärtänyt tämän asian, että hän ei voi koskaan hyvittää Jumalalle mitään oman pelastuksensa suhteen, vaan että Jumala on saanut jo täyden hyvityksen Jeesuksen uhrissa Golgatalla. No miksi sitten on laki? Kun sen kautta ei voi kerran vanhurskautua, ei voi pelastua, niin roomalaiskirjan 7. luvussa, sen 7. jakeessa, roomalaiskirja 7 ja 7. jae ja tuonne 10. Mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Ja roomalais 3.20 sanoo, ettei mikään liha tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ja nyt Paavali sanoo tässä myöskin, että lain tehtävä on osoittaa nimenomaan se meidän oma toivoton tilanteemme, se meidän oma syntisyytemme Jumalan edessä. Se on lain tehtävä. Osoittaa se mahdoton tilanne, mikä meillä on Jumalan edessä itsessämme. Ja Paavali tekee myöskin tämän kysymyksen tässä oikein näin, että onko laki syntiä? Ja hän sanoo, pois se. Ja sitten jakeessa 14 hän sanoo, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta. Sitten tulee suuri mutta tässä 14 jakeessa. Mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja tässäpä onkin se suuri mutta meille ihmisille. Minä olen lihallinen ja myyty synnin alaisuuteen. Eli Jumalan laki tarkoitettiin elämäksi ihmiselle, mutta kun kukaan meistä ei pystynyt lakia täyttämään, niin laista muodostui meille kompastuskivi ja todellinen kuoleman loukku, josta me emme kukaan pääse pois ilman Jeesusta ja Jumalan armoa. Ei yksikään ihminen pääse tuosta loukusta pois. Ja kun Paavali sanoo siellä tuossa aikaisemmin, mitä luettiin, että hän on, minä olen lain kautta kuollut pois laista. Eli laki, joka oli tarkoitettu elämäksi, olikin kuolemaksi. Se oli tarkoitettu elämäksi ja se osoittikin nyt Paavalille, että kun hänkään ei voinut lakia eikä pystynyt lakia täyttää, hän kuoli laille, eli hän hylkäsi lain pelastustienä ja turvautui yksin Jeesukseen Kristukseen ja Jumalan armoon. Siihen hän turvautui elämässään. Ja sitten Paavali jatkaa kertomalla tätä omaa kokemustaan tästä asiasta ja elämisestä tässä lihan ruumiissa, jossa hänkin eli silloin, kun hän täällä vaelsi. Roomalaiskirje 7.21 sanotaan näin. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Paavali sanoo tässä, että paha riippuu minussa kiinni. Ja kyllähän minä uskon, että me ollaan kaikki koettu tämä sama asia, että paha riippuu kiinni meissä monta, hyvin monta kertaa. Ja Paavali oikein koki tämän asian niin voimakkaasti tuon pahan riippumisen kiinni, että hän sanoo oikein, että minä viheliäinen ihminen. Hän tunsi oikein, että hän on niin viheliäinen kerta kaikkiaan. Hän on viheliäisen ihminen, mitä maa päällään kantaa. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut, kun itse ei voinut pelastaa? Hän kysyy, kuka pelastaa minut, kun laki ei voinut pelastaa, lain kautta ei voinut pelastua. Kun hän tekee tuon kysymyksen, niin hänellä on jo vastaus tiedossa ja valmiina. Hän sanoo, että kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Näin hän huudahtaa, siinä on huutomerkki oikein perässä. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Eli Paavali oivalsi tämän armon evankeliumin ytimen, eli sen, että hänet on pelastettu ja vapautettu yksin Jeesuksen Kristuksen kautta, eikä lain tekojen kautta, ei omien tekojensa kautta. Ja tämä voi kuulostaa meistä vähän semmoiselta ristiriitaiselta, kun Paavali sanoo, että niin minä siis mielellä palvelen Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Tämä ei tietenkään tarkoittanut sitä, että Paavali olisi elänyt jonkinlaista kaksoiselämää. Että joka toinen päivä hän oli hengessä, joka toinen päivä hän oli lihassa, joka toinen päivä hän oli uskossa, joka toinen päivä hän ei ollut uskossa. Eihän tässä siitä ole kysymys. Hän ei tarkoittanut tällä sellaista tahallista syntielämässä elämistä, kun hän sanoo näin, että hän palvelee lihalla synnin lakia. Ja hän sanoo tässä Roomalaiskirjan 6. luvussa, hän tekee jälleen tässä kysymyksen, että mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Hän tekee jälleen tässä kysymyksen. Onko pysyttävä synnissä ja vastaa pois se? Ja tässä on tietenkin sellaisessa tietoisesta synnistä, synnin tekemisestä ja synnissä elämisestä kysymys. Tämä pysyttävä synnissä. Sehän kuvaa semmoista jatkuvaa. Pysyminenhän on olemista jatkuvasti jossakin, eikö niin? Pysyä. Onko pysyttävä synnissä, eli jatkuvassa syntielämässä elettävä, että armo suureksi tulisi? Ja hän sanoo, ei, pois se, hän vastaa tuo. Ja mä uskon, että näin, että todellinen uskova, joka on sydämestään uskovainen ihminen, hän ei elä tietoisessa jatkuvassa syntielämässä. Tai jos hän elää jatkuvasti tietoisessa syntielämässä, niin hän ei ole enää sydämeltään uskova eikä Jeesuksen seuraaja. Koska Jeesus itse sanoi näin, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa samanaikaisesti. Palvelee vaan toista taikka toista. Lankeemus on tietysti eri asia. Uskovainenkin ihminen voi langeta jossakin elämänsä tilanteessa, mutta lankeemuksesta voi nousta tekemällä parannuksen reilusti Jumalan edessä, tunnustamalla syntinsä ja voi jatkaa matkaa taas eteenpäin puhtain mielin ja puhtain sydämin. No mistä sitten tässä oli kysymys, kun Paavali sanoi näin, että hän palvelee lihalla synnin lakia ja mielellä Jumalan lakia. Ei ollut todellakaan, niin kuin jo totesin, että ei ollut kysymys semmoisesta kahden Herran palvelemisesta hänen elämässään, vaan oli kysymys siitä lihan ja hengen välisestä taistelusta, jota jokainen uskova joutuu käymään niin kauan kuin me ollaan tässä lihan ruumiissa. Henki sotii lihaa vastaan, liha henkeä vastaan, niin kuin sana sanoo. Ja tämän koki myöskin Paavali. Ja tässä mielessä se paha riippuu meissä kiinni. Se yrittää suistaa meidän uskoelämän pois raiteiltaan ja riistääkseen meiltä sen voittopalkinnon, jonka Jumala on meille luvannut, joka meille on luvattu. Siinä mielessä se paha riippuu meissä kiinni. Se yrittää meitä lannistaa. Ja Paavalilla oli hyvä ja on hyvä sanoma meille, jotka eletään vielä tässä lihan ruumiissa. Me luettiin jo tuo kohta tästä Galatalaiskirjeen toisesta luvusta, tuo jäi 20, kun Paavali sanoo näin, että ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tässä Paavali puhuu tästä Jumalan pojan uskossa elämisestä. Ja mitä tarkoittaa tämä Jumalan pojan uskossa eläminen? Minä oikein sitä mietin ja ajattelin, mitä tarkoittaa tämä Jumalan pojan uskossa eläminen. Niin eikö se tarkoita ennen kaikkea nimenomaan armossa elämistä ja olemista? Eikö se ole heittäytymistä Jeesuksen työn varaan, luottamista siihen, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme? Joissakin hengellisissä lauluissa lauletaan siitä armon merestä ja sen armon meren laineista, kuinka sen laineet kannattaa sitä elämän matkaa ja eteenpäin aina kohti sitä kotisatamaa, päätesatamaa. Ja tämä on kyllä ihan hyvä kuvaus Jumalan armosta, koska Jumalan armo on tällainen, niin kuin me olemme kaikki elämässämme kokeneet, se kannattelee meitä. Muuten me hukkuisimme, eli olisi tätä Jumalan armoa. Kun me käytiin silloin siellä Israelissa Marian kanssa, niin totta kai piti mennä sinne kuolleeseen mereen uimaan. Sehän kuului tietysti ohjelmaan ja kyllä se erikoinen kokemus oli, tiedätte, jotka olette käynyt, niin erikoinen kokemus oli, että se vesi todellakin kantoi. Mutta siihen piti vain uskaltaa heittäytyä ja luottaa siihen, että tämä vesi kantaa. Se voi heittäytyä ihan selälleen rennosti maata. Ja vaikka jos osannut uidakaan, niin ei mitään hätää, se vesi kantoi. Eikä siinä tarvinnut ollenkaan räpiköidä millään tavalla itse pysyäkseen pinnalla. Ei tarvinnut muuta kuin siinä vaan olla. Ja vesi hoiti sen homman, että se kantoi, eikä upon. Ja mä olin ajatellut sitä tilannetta, että jos siellä olisi alkanut oikein räpiköimään valtavasti ja huutamaan, että apua, apua, minä vajoan, minä hukun tänne. Niin kyllä mä uskon, että siinä ympärillä olevat ihmiset, ne olisi varmaan ihmetellyt, että mitä se meinaa. Että eihän tänne vajoaminen ole mahdollista tässä meressä ollenkaan. Ei tänne voi vajota. Mitä se huuta? Ei tänne voi vajota eikä hukkua ollenkaan. No kuitenkin joskus hengellisessä elämässä me saatetaan toimia kuitenkin tuolla tavalla. Me saatamme itse valtavasti räpiköidä. Teemme valtavasti töitä, pysyäksemme edes jotenkin pinnalla. Pysyäksemme edes jotenkin uskovaisten kirjoissa. Teemme töitä valtavasti sen eteen ja syytämme itseämme ja kaivamme itseämme. Sanomme, että kun minä olen niin huono uskovainen ja niin edelleen. Teemme valtavasti töitä tuon asian eteen ja unohdamme, emmekä aina huomaa sitä, että Jumalan armohan se on Jeesuksessa, Kristuksessa, joka kannattelee meitä joka hetki, kun me uskallamme luottaa siihen ja uskoa siihen elämässämme. Ajattele, että sama armo, joka on meidät pelastanut, tämä sama armo kantaa myöskin meitä tällä matkalla, kun me ollaan Kristuksessa ja seurataan häntä ja uskotaan häneen. Sellaista lakipitoista kristillisyyttä leimaa usein tämä lähtökohta, että älä tartu. älä maista, älä koske, älä sitä, älä tätä, älä tuota. Niin kuin Kolossalais 2 ja 21 sanoo tästä asiasta, että miksi sallitte määrätä tällaisia asioita, älä tartu, älä maista, älä koske. Ja sitten sanotaan siinä, että se on sitä itse valittua Jumalan palvelusta, jolla ei ole mitään arvoa eikä mitään hyötyä ihmiselle eikä Jumalan edessä. Ja siinä korostuu tällainen voimakkaiden rajojen asettaminen koko ajan ihmisen elämässä. Koko ajan semmoiset voimakkaiden rajojen laittaminen. Mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Ja lopulta se hengellisen elämän ala alkaa olla niin suppea, että ihminen aivan pakahtuu ja tukehtuu siihen omaan hengellisyyteensä ja omaan hengellisen elämänsä. Ja eihän tämä ole Jumalan tarkoitus ollenkaan. Eihän ole meitä pelastanut sen tähden, että me tukehdumme tähän. Sehän olisi aika erikoista. Jos Jumala olisi meidät pelastanut sen tähden, että sitten me tukehdumme tähän kerta kaikkiaan, että on tämä niin raskasta. No, ehkä joku voi ajatella, että kyllä jotakin rajojakin pitää olla. Tai muutenhan tämä hengellinen elämä menee ihan niin väleäksi, tämä uskon elämä, ja tulee kaikenlaista maailmallisuutta tähän mukaan. No, tämä on ihan totta. Siinä mielessä, että uskovalle on asetettu kyllä. Me näemme Jumalan sanasta, että on asetettu määrättyjä rajoja meidän uskon elämämme suojaksi ja turvaksi. Ei meidän kiusaksi, vaan suojaksi ja turvaksi. Mutta lähtökohtaisesti ne eivät ole kuitenkaan sellaisia Uudessa testamentissa sellaisia lainomaisia kieltoja ja käskyjä meille, että tuota sinä et saa tehdä, tuota et ja etkä tuota. Ja kun mä mietin oikein tätä, että mikä sitten asettaa meidän elämään ne turvalliset ja oikeat rajat, mikä asettaa ne oikeat rajat? Se on nimenomaan Jumalan armo, ei laki, vaan armo. Ja tästä Paavali minusta hyvin kirjoittaa Tiituskirjeessä, kun hän sanoo tällä tavalla siinä Tiituskirjeen toisessa luvussa, hän kirjoittaa tästä armosta näin, jakeesta 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja sitten hän sanoo tässä, mitä armo vaikuttaa ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Paavali sanoo tässä, että armo kasvattaa meitä hylkäämään ne väärät asiat, Jumalan tahdon vastaiset asiat meidän elämästämme. Eli tässä asetetaan sitä oikeanlaista rajaa, kun sanotaan, että armo kasvattaa. Tässä on turvallista rajaa asetetaan uskovan ihmisen elämään. Armo kasvattaa. Ja mä uskon näin, että ihminen, joka todella ymmärtää omassa elämässään tämän Jumalan armon ja sen, mistä tuhosta ja turmiosta Herra on pelastanut meidän kuolemattoman sielumme, niin sellainen ihminen, minä olen 100-prosenttisen vakuuttunut, että jos tämän asian on ymmärtänyt elämässään, niin sellainen ihminen haluaa elää Jumalalle mieliksi. Jos hän ymmärtää todella, mistä hänet on pelastettu. Ja silloin uskon elämää ja meidän tekoja eivät ohjaa enää ne lainomaiset kiellot, vaan rakkaus Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Me halutaan tehdä mieliksi hänelle, joka on meitä rakastanut ja jota me rakastamme. Haluamme tehdä hänelle mieliksi. Eli armossa eläminen, siihen luottaminen, asettaa ne turvalliset rajat meidän uskon elämäämme. Ei ole vaaraa, että lähdemme seikkailemaan mihinkään väärille urille. Ja ensinkään tietenkään se, että sellainen käsitys, että Jumalan armo on joku sellainen, että jotkut ajattelee näin, että kuinka lähelle voi mennä tekemään syntiä ja maailman rajaa, että kuinka pitkälle se armo vielä sitten riittää. Mutta ei, Raamattu ei tunne semmoista armoa ollenkaan. Mutta se armo kasvattaa pois meitä kaikesta semmoisesta väärästä. Me oikein ymmärretään Jumalan armon vaikutus. Ja tässä armon kasvatuksessa meidän on helppo hengittää ja elää, vapaata Jumalan lapsen elämää. Se ei ole kiristävää, vaan se on vapaata elämää. Ja jos miettii vielä tätä, että miksi tämä lain ja armon välinen suhde on niin tärkeä näissä Paavalin opetuksissa. Niin Paavalihan sanoi siellä Galatalaiskirjeen 5. luvussa näin, että galatalaisille tämmöisen sanan, että te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta vanhuskaiksi tulla, te olette langenneet pois armosta. Olette langenneet pois armosta. Eli Paavali sanoo, että silloin kun ollaan pois armosta, ollaan myöskin pois Kristuksesta ja pelastuksesta. Ja silloin kun ollaan pois Kristuksesta, ollaan pois Jumalan armosta. Ja tämä oli niin vakava asia ja on niin vakava asia, jota ei aina tule niin ajateltuakaan, että se sai Paavalin tosissaan taistelemaan todella sellaista opetusta vastaan, jossa turvauduttiin lain tekoihin eikä yksin Kristuksen työn kautta tulevaan pelastukseen. Ja se on todella vakava asia, jos me ajattelemme sitä, että jos ihminen lankeaa armosta pois, alkaa luottaa jotenkin ja omilla töillään jotenkin hankkimaan sitä Jumalan hyväksyntää elämäänsä, niin se on vakava sana, kun sanotaan, että te olette joutuneet pois Kristuksesta. Silloin me joudumme pois Kristuksesta, jos me lähdemme sille tielle. Mutta me saamme pysyä tuossa Jumalan armossa ja sitä kautta myöskin saamme pysyä Kristuksessa. Siinä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja saako Jumala varjella myös meitä pysymään tässä Kristuksen armossa ja tämän armon kasvattavassa vaikutuksessa elämässämme. Silloin meidän hengellinen elämä, se kasvusuunta on oikea ja Jumalan tahdon mukaan. Silloin tapahtuu semmoista hyvää kasvua ja eteenpäin menoa meidän elämässämme.